Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 27 сакавіка. Нашы тэмы. Знайшоўся палітык Мікалай Статкевіч. Ён правёў 3 дні ў СІЗА КДБ. У Мінску прайшоў канвеер судоў над затрыманымі падчас акцій 25 і 26 сакавіка. Сем'ям арыштаваных пратэстоўцаў сабралі больш за 13 тысяч долараў. Пра гэта ды іншае ў праграме «Петарда» пагаворым цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна 27 сакавіка. Раніцай у панядзелак стаў вядомы лёс апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча, які браў адказнасць за акцыю на дзень волі, але на ёй так і не з'явіўся. Апынулася, што Статкевіч ад пятніцы знаходзіўся ў СІЗА КДБ. Вось як гэту сітуацыю апісвае сам апазіцыйны палітык.
Затрымалі на кватэры, якая належыць жонцы майго калегі па партыі. Гэта кватэра, яна ў стадыі рэмонту, аднапакаёвая на вуліцы Лабанка. Я там спадзяваўся, кажуць, датрываць у пятніцу вечарам. Пасля таго, як гэты калега, ён прынёс апошнія звесткі, там і кружку паесці, і дамовіліся, як будзем дабірацца на 25-го. Сышоў недзе, ну не ведаю, там хвілінаў 30-40, мы крышку больш, дзверы пачалі адчыняць. Прычым спрабавалі ключом, бо там праварочвалася. Адчынялі верхні замок, які быў адамкнёны, дарэчы, таму што я ключоў пры сабе не хацеў мець, мала ці што, і знутры мог замкнуцца толькі на ніжні замок. Круцілі, круцілі, а потым пачалі нешта там, ну, моцна гэтыя дзверы, я паглядзеў фомкай, якая шевеліся. Потым, ну, цэлая група з відэакамеры зайшлі, паказалі пасведчанне супрацоўніка МВД. Вялі сябе вельмі дастаткова ціха, забаранілі запальваць, не далі запаліць святло ў вялікім пакоі, каб сабраць рэчы, бо там рэмонт і там няма фіранак на вокнах, і там праз балкон, ну але там тэарэтычна дастаткова далёка, не ведаю чаму, там кажуць, праз вуліцу Лабанка шырока там праглядаўся другі дом. Мог каб нехта не ўбачыў ці што, але думаю, што суседзі там гэты тамбур замкнёны, думаю, што пачулі там у каізаляцыі вельмі кепска, такая колькасць людзей. Потым вывелі назад, надзелі шапку на вочы і в Лексус пасадзілі там новых шыкоўныя машыны, ну і завезлі ў СІЗО КГБ. Я там, калі заходзілі там раніцу гэтую праверку, там встаньце, назавіце, я кажу, не буду вставаць, хто вы такія? В знак непавагі да всей вашай установы, там это паказваюць, такой лажы мне яшчэ ніхто не прад'являў. І вот это я это следчий сам пытается, а как вы считаете, вы долго здесь будете? Я кажу, глядячи по ситуации экономичной, думаю, что недолго, грошей нема трымать на мяне.
Распавел Миколай Статкевич, означим, что о 7 раницы 27 соковика политика вывели с камеры, обшукали и отдали речи. После посадили у микроавтобус и выпустили на одном из припынков. Статкевич узял таксовку и доехал до хаты. На Акрэсціна ёсць мужчына, якога не могуць асудзіць, бо ён не называе сваё прозвішча. У Мінску працягваюцца суды над людзьмі, затрыманымі 25 і 26 сакавіка. Сярод затрыманых ёсць былы альпініст Валерый. Сваё прозвішча ён называць адмаўляецца, пакуль яму не патлумачаць, чаму яго затрымалі. У аўтазаку мужчыне стала дрэнна, бо яму пашкодзілі рэбры. Мужчыну прыкладна 60 гадоў, асудзіць яго не могуць, бо не ведаюць прозвішча. Тым часам вядома, што Глеб Галушка аштрафаваны на 460 рублёў. Актывіст моладзі БНФ Мікіта Краснакуцкі асуджаны на 10 сутак. Тэлеаператара Аляксандру Баразенку асудзілі на 15 сутак арышту. Палітыка Алеся Лагвінца, якога затрымалі і збілі 23 сакавіка, у судзе Маскоўскага раёна Мінска асудзілі на 10 сутак. Лагвінец кажа, што яго збілі і выкралі з вуліцы людзі ў цывільным, якія аказаліся амапаўцамі. У Лагвінца выявілі чэрапна-мазгавую траўму, страсенне мозгу, а таксама пералом носу. Актрыса свабоднага тэатра Яна Русакевіч трапіла ў лякарню хуткай дапамогі. Падчас акцыі дзяўчыну стукнулі дубінкай па галаве. Мяркуецца, што ў яе пералом косткі чэрапа. Музыку крамбамбулем Аляксандру Хайніку стала дрэнна ў судзе, бо ў яго нізкі ўзровень цукру. Музыку затрымалі 25 сакавіка. 27 сакавіка прысудзілі 25 базавых велічыняў. Заяўніка акцыі 25 сакавіка Дзяніса Садоўскага аштрафавалі на 920 долараў, а дырэктара арт-сядзібы Паўла Белавуса арыштавалі на 15 сутак. Яго прызналі вінаватым у дробным хуліганстве. Нібыта ён лаяўся матам. Чарговая важная новина понеделка. Специальный докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Рыгоне закликал белорусские улады неоткладно вызволить затриманных у связи с соковицкими акциями протесту. Так само он закликает подтримливать диалог с Советом Европы. Нагадаем, что Рыгоне наведывал Минск 23 и 24 соковика. Тогда он заявлял, быцем белорусские улады поведомили, что у всех затримливают у отповедности с законом. Поводле сродков массовой информации от пошатку соковика Украине затримали больше за сотню журналистов. Каля тысячи человек, у тым лику лидеры оппозиции. Были затриманы, многие из их осуджены. Отзначим, что у понеделок МЗС Великобритании так само закликал улады Беларуси вызвали затриманных протестовцев. У британском ведомстве отзначили, что у Лондоне пильно сочить за падеями у Беларуси. И не только под час дня воли, але и на передодни, коли так само проходили затримание.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Белорусы свету собрали больше за 13 тысяч долларов на поддержку политично репрессованных. Один из координаторов инициативы «Buy Help», лондонский белорус Алексей Лявончик, кажет, что самое великое ахвярование у 600 долларов поступило от жыхара Германии. Средняя сумма ахвярования у каля 40 долларов. Наибольш активно удельничают у сборы сродков американцы, жыхары Праги, белорусская диаспора у Польши и поляки у целым. 80% з тых, хто дапамог, гэта беларуская дыяспара, а 20% гэта замежнікі. Па словах Лявончыка, больш дакладныя лічбы будуць вядомыя ў аўторак, бо ахвяраванні, зробленыя на выхадных, паступяць цягам панядзелка. Таксама актывіст патлумачыў, на якія мэты пойдуць сабраныя сродкі.
Наша, в принципе, допомога, она накирована ровно на то, как обеспечить вот то, что треба тут и зараз. Треба заплатить за квартиру, как мать с детенком не выгнали. Заплатим за квартиру. Коли треба зарабить передачу, это, ну, в первую очередь, ведайте, что сидишь в этом месте скорби, и тут головное просто ведать, чтобы про себе памятать. Так, вот, треба зарабить передачу, натурально, мы знайдем на это гроши. Там, выграбли все гроши, мать не працует, натурально, мы, как бы, переказываем гроши на то, как на нечто можно было жить по счастью. Терминовые речи, коли некие одноразовые деяния адвокатов, натурально, их это терминовым так само передамо гроши. Але покуль мы ориентуемся именно на самое первое. Фактично, я для себя вызначу такую схему. Нина Шедловская была в контакте со всеми семьями. Я наведаю их неоколичность. Я буду обыкраться на ейное слово, кому вельми залежать, кому кто может трошки почекать.
Распавёў Алексей Лявончык, адзначым, што збор сродкаў працягваецца. Рэквізіты рахункаў можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. Завершаем программу «Петарды» новиною про то, что у Беларуси створить республиканскую систему мониторингу громадской безопасности. Про это 27 соковика поведомил министр внутренних справ Игорь Шуневич. Чиновник подлумашил, что такие системы уже давно существуют во всех развитых краинах света. По его словах, певные элементы этой системы у Беларуси уже существуют. Это несколько тысяч объектов, обсталяванных видеокамерами, линии передач данных, серверы и локальные сетки. Кожны уласнік таго ці іншага аб'екта атрымае магчымасць абсталяваць яго відэакамерамі і далучыцца да агульнай сістэмы маніторынгу. Яна будзе забяспечваць ахову і бяспечныя умовы жыцця ды працы. Разам з тым будзе шэраг аб'ектаў, на якіх гэта сістэма будзе абавязковая. Па словах міністра, на працягу года-двух плануецца стварыць відэаназіранне на 4000 аб'ектаў. Новая сістэма, кажа Шуневіш, аб'яднае камеры і спецыяльныя дэтэктары па ўсёй краіне. Гэта нібыта дазволіць у разы павялічыць магчымасці адпаведных структур па арганізацыі грамадскай бяспекі і аператыўным рэагаванні на розныя негатыўныя прыродныя з'явы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.